Respektīvi, ir lietas, un tās ir politiskas lietas, it kā, ja, kuras vajadzētu vērtēt un pēc kā vajadzētu svērst prezidenta darbu, kas absolūti izzūd. Ja, viņas nav redzamas uz šo te neveiksmīgo politisko uzstāšanos fona. Nu jā, un tad šīs neskaidrās attiecības ar politisko vidi, un bija tāda pazīme, kaut kādā vienā brīdī, kad runāja par nākamo prezidentu, viņš jau nebija pateicis, ka viņš nekandidēs, bet par viņu vienkārši aizmirs. Ja viņam vairs nav esošais prezidents, kuru, vai tad tiešām kāds pieļauj, ka viņš varētu kandidēt nākamajās vēlēšanās? Vai nē? Tā arī laikam ir tāda zīmīga lieta, ja mēs runājam par prezidenta attiecībām ar politisko vidi. Ka pat viņa izvirzījusi partiju, tā pirms vēlēšanām arī nebija jau tā, ka bija skaidrs, ka viņi nāk, re, kur ir mūsu prezidenta piedāvājums. Ja, viņi arī norobežojās.